Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ayolu erkakni bo'ralatib so'kadigan Andijon shahar hokimining ishini viloyat prokurori o'z nazoratiga oldi. Surxondaryo viloyatida majburiy ijro byurosi davlatdan qarzdor fermerlarning uydagi mulkini olib ketmoqda. Xavfsizligi dunyoda bahs bo'lib turgan vaksina bilan O'zbekistonda yosh qizlarning yoppasiga emlashni joriy qilishmoqchi.
Balki bu yildan bir urganib ko'rarmiz endi. Bu bo'yicha instruksiyalar kelar balki.
21 yil qamoqda o'tirgan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev 65 yoshida vafot etdi.
Tushlik qilayotgan paytda o'sha Murod aka Jo'rayev qo'qqisdan olamdan o'tdilar.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat. Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokurori Muzaffar Egamberdiyev shahar hokimligiga taqdimnoma yuborgan. Bu taqdimnoma 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani matbuotga tarqalgani ortidan yuborilgani aytilmoqda. Shahar hokimining tiliga erk berganini tekshirish uchun yuborilgan bu hujjat 2 dekabr kuni shahar hokimligi devonxonasida qayd qilingan. Bu haqda gapirgan mulozimga ko'ra, prokuror taqdimnomasi xalq deputatlari Andijon shahar kengashi tarafidan ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Dilmurod Rahmatullayev xalq deputatlari Andijon shahar kengashi raisi va deputat sifatida daxlsiz shaxs hisoblanadi. Mulozimning aytishicha, taqdimnoma bilan birga viloyat prokuraturasi deputatni daxlsizlik huquqidan vaqtincha mahrum qilish to'g'risidagi so'rovni ham jo'natgan. Ozodlik muxbiri Andijon shahar kengashi deputatlardan biri bilan gaplashdi. Prokuror so'rovidan xabari borligini aytgan deputat 10 kun ichida bu masala hal qilinishini bildirdi. So'rov shanba kuni keldi. Bugun dushanba. Deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi masala kengash tomonidan 10 kun ichida hal etilishi kerak. Viloyat hokimi Shuhratbek Qoshoqboyevich 10 kun ichida sessiya kengash yig'ilishini chaqirtirib, ayblovlar yuzasidan qaror chiqartirib, uni deputatlikdan mahrum etishi lozim. Lekin sessiya hali chaqirilmadi, deydi deputat. Ozodlik muxbiri Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning shaxsan o'zi bilan gaplashib, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning yig'ilishda ishtirok etgan o'qituvchilarni haqorat qilganligi uchun qanday jazo beriladi deb so'radi. Muxbir savolini diqqat bilan tinglagan viloyat hokimi Abdurahmonov bu masala yuzasidan izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Andijon shahar hokimligida ishlovchi mulozimning aytishicha, 2 dekabr kuni ertalab shahar hokimi ishda bo'lgan va ertalabki majlisni o'tkazgan. Mulozimga ko'ra, hokim ertalabki majlisni o'ta xushmuomala tarzda olib borgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, shahar hokimi xayfsan bilan vaziyatdan qutulishi mumkin. O'sha yig'ilishda doimo prokuror qatnashadi. Ishdan olish bo'yicha hokimlarni ko'p ko'rganman. Birdaniga ular ishga kelmay qoladi. Dilmurod bo'lsa ishga kelib ketib yuribdi. Odamlarga unga qarshi ko'rsatma bermanglar deb ham aytishgan. Xullas o'yin bu. Keyingi selektorda kechirim so'radi, guvohlar ko'rsatma bermaydi, shu bilan ish yopiladi, deydi mulozim. Andijon shahar kengashi deputati 30 maktab direktori Feruza Yo'ldoshova Ozodlik bilan suhbatda hokimni bir ovozdan yomonlab yo'q qilib yuborish niyati yo'qligini aytdi.
Yo'q, bir ovozdan emas. Unda ana yo'da obyektiv, subyektiv sabablari bor. Unaqa deb yuborish ba'zi nima emas-da. Unaqa qora bir yo'l qora olish ham noto'g'ri bo'ladi. Vaqtida ammo yo'qdi endi kami yaxshi gap bilan hamma qisqa qilish kerak edi. Lekin annani ham masalan qilayotgan odamni hech kim so'kmaydi. Qisqa ish qilayotgan odamni.
Tergagan bo'lsa hammani tergamagan, paxta termaganlarni tergagan. Niyati ishlarni o'g'irlash bo'lgan-ku, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston 3 dekabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralardagi barcha cheklovlarni bekor qildi. Cheklov oktyabr oyida prezident Almazbek Atambayev hamkasbi Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgan ortidan joriy etilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha Qozog'iston bilan mavjud bo'lgan barcha chegara o'tkazish punktlari 3-dekabrdan boshlab cheklovlarsiz ish boshladi. Birgina Aqtelek chegara punktida tungi soat 12 dan ertalabki 9 gacha 225 ta yuk mashinasi o'tkazilgan. Ayni paytda navbatda yana 410 ta yuk mashinasi qolmoqda. 2-dekabr kuni Ostonaga borgan Qirg'iz hukumati delegatsiyasi qozoq rasmiylari bilan chegaradagi vaziyatni izga solish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hujjatga ko'ra 2 oy qattiq cheklov doirasida ishlagan chegaradagi vaziyatni izga solish uchun 50 ta kompleksli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Qozog'iston joriy etgan cheklovlarni yaqin kunlarda olib tashlashi to'g'risida 30 noyabr kuni Minskda o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti doirasida Qirg'izistonning yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashgan Nursulton Nazarboyev ma'lum qilgan edi.
Арасындағы туысқандық, бауырлық қарым-қатынастың бәрін орнына келтіреміз.
Ikki xalq o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yana avvalgi holatiga keltiramiz. Bu ikki xalqning xohish irodasi. Chegarada nega bunday vaziyat yuzaga kelgani hammaga ma'lum, degan edi Nursulton Nazarboyev. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov esa
chegaraga Yevroziz, Qozoq, Qirg'iz uch tarafdan o'sha qo'ymay oldi, ko'zamadi.
Chegara Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston va Qirg'iziston tomonidan nazorat qilinadi degan qarorga keldik, dedi Jeenbekov. 2017 yilning 10-oktyabridan Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirdi. Bu o'z navbatida nazorat o'tkazish punktlarida avtomobillarning bir necha kilometrlik tirbandligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston chegaradagi nazoratni kuchaytirishidan 2 kun avval Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Nursulton Nazarboyevni Qirg'iz Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan uchrashgani uchun keskin tanqid qilgan edi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov Qozoq-Qirg'iz chegarasidagi vaziyat yangi prezident So'ronbay Jeenbekovning yagona bosh og'rig'i emas deb hisoblaydi.
Бугачен көп катышчылыктар чыгып кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен жана башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпадыбы?
Ташкы саясатта жүрөк катты хатолар болду. Бунун акыбатында Казакстандан ташкары Туркия ва башка катор давлатлар менен хам муаммолор жүзөгө келди. Бу муаммолорду хал этиш үчүн жаңы президент ташкы саясат системасын кайтадан аныклап чыгышы лазым, деди Аликбек Жекшенкулов.
Яңгылык фактор. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. 21 yil qamoqda o'tirgan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Erk demokratik partiyasi a'zosi, sobiq ittifoq paytida Muborak shahar hokimi, O'zbekiston SSR Oliy kengashi deputati bo'lgan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev 65 yoshda vafot etdi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning xabar qilishicha, Jo'rayev 4-dekabr kuni tushlik qilib o'tirgan paytida birdan jon bergan. So'nggi oylarda Murod Jo'rayev og'ir xastaligi bois davolanish uchun Germaniya safariga hozirlanayotgan edi. U davolanish uchun xorijga chiqish iznini qariyb 2 yil kutgan va shu yilning 7-oktyabrida chiqish vizasini olgandi. Umrining 20 yildan ko'prog'ini qamoqda o'tkazgan Jo'rayevning sog'ligiga panjara ortida jiddiy putur yetgandi. Yaqinlari uning zudlikda muolaja olishi zarurligini aytib kelayotgan edilar. Mustaqil O'zbekiston tarixida eng uzoq vaqt 21 yil qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 2015 yilning 12 noyabrida ozod etilgan. Murod Jo'rayevning ozodligi uchun ko'p yillar davomida kurashgan Ezgulik inson huquqlar jamiyati faoli, O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu boradagi boshqa tafsilotlarni so'zlab berdi. Hozir Tashanov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men uchun juda dahshatli bir xabar, o'sha O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati, o'sha Murod aka Jo'rayev qo'qqisdan biradagi shu yura xuruji bo'lsa kerak, endi odam bir botini so'rashi ham qiyin bo'ldi. Gaplashdik, shu tez fursatda olamdan o'tdilar. Endi hozir tafsilotlarni unchalik bilmayman, chunki oila a'zolari bilan gaplashish mavrid emas. Lekin uzoq yil qamoqda o'tirdilar. Sog'liq masalasi albatta qiyin bo'lgan bo'lsa kerak, shundaygacha birdaniga shunaqangalik o'lim ro'y berishi menimcha to'g'ridan-to'g'ri yurak bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Shu xorijga davolanish uchun borishni rejalayotgani, lekin unga chiqish vizasini bermayotgani haqida gapirganida, 2 yildan ortiq chiqish vizasini kutdi va 7-oktyabrda adashmasam chiqish vizasini berishganda Germaniyaga hozirlik ko'rayotganmidi?
Ya menimcha shunaqa edi. Endi bu bitta tomoni, lekin ikkinchi tomoni o'sha moliyaviy nimalar ham bor. Biz mana o'tgan kuni men Yevropa ittifoqining qator bir idoralarida Bryusselda uchrashuv o'tkazdim va mana shu masalani ko'tardim. Fuqarolar jamiyati vakillariga keyingi paytlarda fondlar tomonidan, donorlar tomonidan deyarli e'tibor bo'lmay qoldi. Shuning uchun moliyaviy muammolar ham bor edi, xorijga chiqib davolanish bilan bog'liq. Uzoq yil qamoqda o'tirgan odamni masalan hayotga adaptatsiya bo'lib ketishi, nima qilishlari ham qiyin, chunki o'tgan yillarda xabarim bor, ozgina ruhiy tushkunliklarni ham bir boshidan kechirdi u kishi. Endi nima bo'lsa ham uzbandachilik shunaqa ekanda endi hayot.
Endi O'zbekistonda qamoqxonasida eng uzoq o'tirgan siyosiy mahbus qariyb 22 yil o'tirdi qamoqxonada va o'sha 2015-yilda ozodlikka chiqdi. Murod Jo'rayev qamoqdan chiqarilishdan 11 kun oldin AQSh davlat kotibi Jon Kerri Samarqandga borgan prezident Karimov bilan uchrashgan edi. Endi kim edi Murod Jo'rayev? Shu haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz.
Xabaringiz bor, Barno, men bevosita qamoqdan ozod qilinish jarayonida o'zim o'sha qamoqxonada olib kelganman. Mana hozir ham mashinada o'tiribman. Mana shu mashinada o'tirib, yonimda o'tirib kelgandilar. Uylariga o'zim kuzatib qo'ygan edim. O'sha undan qamoqdan ozod qilinishdan oldin qamoqxonada o'zim ko'rishgan edim. Endi bu kishi o'sha mustaqillik dastlabki yillarida juda katta bir haligi deputatlar guruhi o'sha bir haligi muxolifat sifatida shakllandi va o'sha guruhning eng liderlaridan bittasi edi. Endi siyosiy partiyalarga, ya'ni muxolifatdagi siyosiy partiyalarga a'zo bo'lgan deb eshitaman, lekin meni bilishimcha u kishini o'zi bir dilbar, ajoyib, dilkash bir odam edi. Albatta, hozir endi juda bir haligi nima deydi, o'zingiz ham tushunsangiz kerak, bir ruhiy bir tushkun ahvoldamiz. O'sha safdoshimiz, do'stimiz, akamiz, bir qadrdonimiz yo'qotganimizdan endi hayot shunaqa ekan.
Ezgulik jamiyati faoli, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. 21 yildan oshiq qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 4-dekabr kuni 65 yoshda olamdan o'tdi. Murod Jo'rayev 1980 yillarning ikkinchi yarmida Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahar ijroiya qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan. O'sha kezlarda O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov Qashqadaryo viloyatida hokim bo'lgan edi. 1990 yillar boshida Murod Jo'rayev O'zbekiston parlamenti deputati ham bo'lgan. Karimov prezidentligi davrida bu faol muxolifatchi 21 yillik umrini qamoqxonalarda o'tkazgan edi. Murod Jo'rayevning faoliyati, uning ozodligi uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan bo'lgan chaqiriqlar va bu mahkum taqdiriga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston futbol federatsiyasi 17 yashar o'smirlar orasida Buxoroda o'tgan chempionatda yoshi kichraytirilgan o'yinchi bo'lganini aniqladi. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan uchrashtirilmagan advokat prezident Mirziyoyevga arz qildi.
Четвёртое обращение президенту. Ответа у меня нет.
Surxondaryo viloyatida majburiy ijro byurosi davlatdan qarzdor fermerlarning uydagi mulkini olib ketmoqda.
31-20 kishilar bor. Butun narsalarni olganda endi nima qilamiz?
Shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 2 oydan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev huquqlarini himoya qilayotgan toshkentlik advokat Sergey Mayorov o'z himoyalanuvchisi bilan uchrashtirilmayotgani bois prezidentga arz qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ozodlik bilan suhbatda Sergey Mayorov shu kunga qadar prezident Mirziyoyevdan tashqari O'zbekiston bosh prokurori va Milliy xavfsizlik xizmatiga ariza bilan murojaat qilgani, ammo arizalariga hanuz javob ola olmaganini aytdi. Sergey Mayorov 2 oydan buyon hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasini 16 noyabrda boshlagani va uni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi yollaganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda advokat o'sha kundan buyon himoyalanuvchisi Bobomurod Abdullayev bilan ko'rishish uchun qilayotgan urinishlari natija bermaganini aytdi.
У меня 4 обращения, 2 непосредственно в СНБ, 1 генеральному прокурору и 4 обращение президенту.
4 марта murojaat qildim, 2-tasi Milliy xavfsizlik xizmatiga, 1-i bosh prokurorga, yana 1-i prezidentga. Shu kungacha birorta murojaatimga javob ola olmadim, dedi Sergey Mayorov. Ammo advokat jurnalist ishini surishtirayotgan tergovchi bilan o'zaro muloqotlarda Bobomurod Abdullayev bilan uchrashuvga rahbariyat izin bermagani aytilganini qo'shimcha qildi.
Я по телефону каждый день практически общаюсь с одним из следователей. Aleksandr.
Men deyarli har kuni ishni olib borayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi bilan telefon orqali muloqot qilib turibman. Avvallari u rahbari ruxsat bermayotganini aytardi. Keyin tergov harakatlari bo'lgan kezda o'zimiz chaqiramiz deyishdi. Keyin esa oyning oxiri, hisobotlar ko'p, vaqtimiz yo'q deyishdi. Mana endi yangi oy boshi, dushanba kuni yana qaytadan murojaat qilaman dedi Sergey Mayorov. Advokat Sergey Mayorovga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidagi jurnalist bilan uchrashishga ruxsat bermayotganlari noqonuniy harakatdir va buning ortida himoyalanuvchisiga bosim o'tkazishga urinish bo'lishi mumkin.
Во-первых, это за отказ абсолютно незаконный. Но а причина, почему они не соблюдают законодательство?
Birinchidan, himoyalanuvchi bilan uchrashish imkoni berilmayotgani noqonuniydir. Uchrashtirilmayotganimning asl sababi esa menimcha himoyalanuvchimga bosim o'tkazish maqsadi bo'lishi mumkin. Lekin men toki Abdullayevning o'zi shaxsan rad etmaguncha uning huquqlarini himoya qilishda davom etaman, dedi Sergey Mayorov. Bunga qadar Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bir bora advokat bilan uchrashtirilgan. Mustaqil jurnalistni yarim soatgina ko'rishga muvaffaq bo'lgan advokat uning ahvoli yaxshi ekani, hech bir shikoyati yo'qligi haqida xabar bergan edi. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-modda ning 4-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik, ya'ni hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tizimini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. 3-oktyabr kuni esa Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih, Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov taxallus ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist deya bayonot bergan edi. O'zbekiston sport O'yinchini yoshini kichraytirgan ikkita trener futboldan umrbod chetlashtirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Barnon var. O'zbekiston futbol federatsiyasi 17 yashar o'smirlar orasida Buxoroda o'tgan chempionatda yoshi kichraytirilgan o'yinchi bo'lganini aniqladi. 2-dekabr kuni federatsiya rasmiy saytida berilishicha 23-29 noyabr kunlari Buxoroda 2000-yilda tug'ilgan o'smirlar futbol jamoalari o'rtasidagi respublika chempionati bo'lib o'tgan. Jami 12 jamoa ishtirok etgan chempionatda qatnashgan Sirdaryo viloyati termasida yoshi kichraytirilgan va qayd nomadan o'tmagan futbolchi bo'lgani aniqlangan. Oqibatda viloyat terma jamoasining natijalari bekor qilingan va musobaqadan chetlashtirilgan. Bunga qadar 2016-yilning iyulida ikki o'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayev va Abbos Maxstalifning pasportdagi yoshi ataylab yoshartirilgani bois O'zbekiston futbol federatsiyasida tekshiruvlar bo'lib o'tgan edi. Matbuotda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra 2001-yildan so'ng Italiyadagi turli futbol klublarida o'ynagan Ilyos Zaytullayevning tug'ilgan sanasi pasportida ko'rsatilgani kabi 1984-yilning 13 avgust emas, balki 1979-yilning 13 avgust ekani aytilgandi. O'shanda ham O'zbekiston futbol federatsiyasi o'yinchilarga nisbatan qattiq jazo qo'llagan edi, xususan federatsiyadagi ozodlik manbasi Zaytullayevning Italiya chempionatlarida qozongan barcha sovrinlari bekor qilingani, unga viza berilmaslik uchun hatto Schengen shartnomasiga a'zo Yevropa davlatlari konsulxonalariga ham ma'lumot yuborilganini bildirgan edi. Bu kabi xabarlardan so'ng ozodlikka intervyu bergan Ilyos Zaytullayevning o'zi esa yoshi kichraytirilganini tan olgan edi. Jumladan u shunday degan edi: "Men Ilyos Zaytullayev 1982-yilning 13-iyulda tug'ilganman. Bu mening haqiqiy tug'ilgan sanam, lekin yoshligimda tug'ilgan kunimni 1984-yilning 13-avgusti deb o'zgartirishgan. Karyeram boshlanganda bu mayda yolg'on jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida o'ylamagan edim. Bu ishni men qilmagan bo'lsam-da, men bu aybni tan olaman", degan o'zbekistonlik futbolchi. Endilikda Sirdaryoda ham shunday holat aniqlangach, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov maxsus buyruq chiqargani xabar qilinmoqda. Federatsiya rasmiy saytida yozilishicha, buyruqda jamoaga mas'ul bo'lgan ikki kishi, Jahongir Murod Qosimov va Ahror Murazimovlarni futboldan butunlay chetlashtirish, litsenziya sertifikatlarini bir umrga bekor qilish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasiga taqdimnoma kiritilishi aytib o'tilgan. Xabarda aytilishicha, buyruq nusxasi federatsiyaning hududiy bo'limlariga ham yetkazilgan va bunday holatga yo'l qo'yadiganlarga keskin chora ko'rilishidan ogohlantirilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Banklar tovuq va limon yetishtirish uchun kredit berishni tamoman to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi: aholiga tovuq, echki boqish va limon yetishtirish uchun joriy yil fevraldan boshlab berilayotgan kreditlar joriy yil dekabrdan boshlab to'xtatildi. Aholini tadbirkor qilish maqsadida tovuq, qoramol, limon ko'chatlari yetishtirish uchun kredit berish kampaniyasi rasman o'z yakuniga yetdi. Mazkur yo'nalishlarda kredit berish rejalari bekor qilindi, dedi bank xodimi. Bank xodimlariga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra ajratilgan mikrokreditlarni qaytarish masalasida muammo chiqqan. Jizzaxlik 27 yashar fermer Ibrohimjon Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kam ta'minlangan oilalarga kredit sifatida berilgan tovuqlarning kasalga chalinib o'lgani va limon ko'chatlarining qurib qolganini aytib berdi.
Ololmadi ko'p olib sotib yubordi, sotib kreditni qoplasak bo'ldi deb qoldik-ku.
Nima deyman?
Limon bo'lmadi, boshida oldi, keyin qurib qoldi-da, qurib qoldi-da.
Keng yorug' tovuqxonalardagi tovuqlar uy sharoitiga moslasha olmasdan birin-ketin o'lib qoldi. Hokimiyat tekinga bergan jo'jalar ham o'ldi. Men yashaydigan Zarbdor tumanida bitta ham xonadon kreditga berilgan tovuqlardan foyda ko'rmadi. Limon ham shunaqa bo'ldi. Yer sho'r Jizzaxda, sho'r yerda limon bitmasligini botanika o'qigan yosh bola ham biladi deydi Ibrohimjon. O'zini Akbar Alaka deb tanishtirgan O'rta chiqiqli kishi joriy yil fevralda bank krediti asosida 50 ta limon ko'chati olgani va bu ko'chatlarning hammasi quriganligini aytdi. Limonlarning ildizi quriganmi yoki bahorga sovuq bo'yismi, bittasi ham tutib ketmadi deydi suhbatdosh. Aholiga kredit shartnomalarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanadigan O'rta Chiriq tuman hokimligi huquqshunosiga ko'ra, tovuq va limon yetishtirish uchun berilgan kredit shartlari bajarilmagani ortidan muammo kelib chiqqan. Buyurtma normalarga muvofiq sitrus, asosan limon uchun teplitsa va paranda qafaslarini markazlashgan holda qurib berish va tayyor holda xonadon egalariga topshirish vazifasi bajarilmadi. Kredit evaziga jo'ja yoki limon olgan aholi vakillarida esa yetarli tajriba va malaka bo'lmadi. Oqibatda kredit liniyasi yopildi deydi huquqshunos. Toshkent viloyati davlat veterinariya boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan joriy yilning mart oyida qilgan suhbatda paranda kasalliklari bois kreditga olingan tovuqlar o'lganini bildirgan edi. O'rta Chiriqlik mahalliy fermerning aytishicha, o'tgan yil mart oyida tovuqlar kasalga chalingandan keyin kredit olganlar vahimaga tushib, o'lmay qolgan tovuqlarni arzon garovda sotib yuborishgan. Joriy yilning iyun oyida Andijonga safari paytida Oltinko'l tumanidagi fermer xo'jaligidagi zotdor echkilarini ko'rgan prezident Shavkat Mirziyoyev har bir xonadonga 2 tadan echki tarqatishni taklif qilgan edi. Buning ortidan mahalliy matbuotda echki boqishning xayrli yumush ekani haqida targ'ibot boshlandi. Bankdan kredit olib echki boqish istiqbollari haqida gapirildi. Jizzaxlik 27 yashar fermer Ibrohimjon kreditga echki olgan birorta fermer meni bilmasligini aytadi. Limon berishda jo'jani ham, lekin birov kreditga echki olganini bilmayman. Umuman biz taraflarda odamlar qo'y boqadi. Qo'ydan foyda bor. Bir yilda 50 ta qo'yingiz 100 ta bo'ladi, deydi fermer. Yaxshi ham echki olishmadi. Lekin tovuq o'lgan, limon qurigan bo'lsa ham kreditni to'lash kerak-ku, deya ta'kidlaydi Ibrohimjon. Andijon tumanidagi bank xodimi 24 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda tovug'i o'lgan yoki limoni qurigan qarzdor 3 yil mobaynida oyma-oy olgan kreditini qaytarish zarur. Aks holda kafolat uchun qo'yilgan mol-mulk musodara qilinishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
2 dekabr tunda Tojikiston va Afg'oniston chegarasida bo'lib o'tgan otishmalar oqibatida Sho'raboy chegara otryadi komandiri polkovnik Adhamov Xayriddin halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari xabar tarqatdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari tarqatgan xabarga ko'ra, 2 dekabr kuni taxminan soat 19:00 Shamsiddin Shoin tumanidagi Navobod tog'li mintaqasida 12 nafar afg'on qurolli kontrabandachilari Tojikiston davlat chegarasi chizig'ini noqonuniy kesib o'tishga uringanlar. Chegara qo'shinlariga ko'ra, kontrabandachilar bilan otishmalar natijasida Sho'raobod chegara otryadi komandiri polkovnik Xayriddin Adhamov halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan. Qurolli to'qnashuv chog'ida 3 nafar afg'onistonlik kontrabandachi yo'q qilingan, qolgan 9 hujumchi Afg'oniston hududiga chekingan. Tojikiston chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilda ilk bor Afg'oniston bilan chegarada bunday jiddiy to'qnashuv yuz berdi.
Nafar
2017 yilda chegarada yuz bergan qurolli to'qnashuv oqibatida bir zobit halok bo'ldi. Yaralangan 4 chegarachi hozir shifoxonada davolanyapti. Ularning hayoti xavf ostida emas, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. O'tgan yil oktyabrda Afg'onistonning Taxor viloyati bilan chegaradosh Tojikistonning Hamadoniy tumani hududida chegara qo'shinlari zobiti 27 yashar Umidjon Hasanov kontrabandachilar bilan to'qnashuvda halok bo'lgandi. Ushbu hodisa ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 3 dekabrda Afg'oniston tomoniga nota yuborib, qo'shni mamlakat rasmiylaridan Afg'oniston hududiga qochib ketgan kontrabandachilarni topishga chaqirdi. Mazkur notada Afg'oniston tomonidan Tojikiston bilan chegarani qo'riqlashni kuchaytirish va afg'on kontrabandachilarining chegara chizig'ini kesib o'tishini oldini olish talab qilingan. Ayni damda nafaqadagi general Ozarshoh Poyandashoyevning fikricha Tojikiston bilan chegaradosh Afg'oniston mintaqalarida Taliban va IShID guruhlari jamlangan va shu bois kelgusi yil bahorda chegara vaziyati keskinlanishi mumkin. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi uzunligi 1300 km bo'lib, bu mintaqada tezsiz giyohvand moddalar kontrabandachilarining chegaradan noqonuniy o'tish hodisalari yuz berib turadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Surxondaryo viloyatida majburiy ijro byurosi davlatdan qarzdor fermerlarning uydagi mulkini olib ketmoqda.
31-20 kishilar bor. Butun narsalarni olayotganda endi nima qilish?
O'zbekiston musulmonlari idorasi bundan buyon hajga boruvchilarga nisbatan talablarni kuchaytirdi. Rossiya parlamenti O'zbekiston bilan mehnat muhojirlarini jalb etish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
1 dekabrda Surxondaryo viloyati Muzarobod tumani majburiy ijro byurosi va militsiya xodimlari tumanning At-Termiziy mahallasida yashovchi fermer Ibrohim Xonnazarovning bir necha qop guruchini tortib olishga urindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan videoda majburiy ijro byurosi va militsiya xodimlari fermer oila a'zolari e'tirozlariga qaramasdan fermer ombordan bir necha qop guruchni kuch bilan yuk mashinasiga ortayotganini ko'rish mumkin. Fermer Ibrohim Xonnazarovning aytishicha, majburiy ijro byurosi va militsiya xodimlari qarzdorlik daftarchasini izchil tekshirmasdan turib, uning mulkini tortib olishga uringanlar.
Butun 120 kishilar bor. Men aytdim, meni qarzim yo'q, mana hujjatlarim hammasi bor. Endi ungacha ular butun narsalarni olayotganda endi nima qil? Ular bu telefon qilgan ekanda, ximiyani buxgalteriga topib telefon qilgan ekan, ximiyani buxgalteri aytdi, yo'q, boboni qarzi yo'q, boboni bizda puli bor degan ekan. Keyin shu payt keyin ular nimagadir kechib qoldilar, shunday degandan keyin u yoqdan telefon qilgandan keyin.
Deydi Ibrohim Xonnazarov. Majburiy ijro byurosi xodimlari fermer zaruriy hujjatlarini ko'rsatgandan keyin yuk mashinasiga ortilgan guruchlarni fermerga qaytarib berganlar. Muzarobod tumani hokimi Javliqxon Murodov Ozodlik bilan suhbatda fermer mulkini olish chog'ida kuch ishlatilmaganini aytdi.
Hech qanday talon-taroji bo'lgan emas, ularni soliqni oldi, kimyoni oldi, hamda imtiyozli kreditlar oldidagi qarzlari prosta majburiy ijro tomonidan ziroga qaratilgan, o'zi xohishi bilan topshirmagandan keyin mablag'i bo'lmasa mol mulkiga qaratadi. Bunda hech qanday zo'ravonlik ham bo'lgani yo'q,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Muzrabot tumani hokimi Javliqxon Murodov. U majburiy ijro byurosi hozirda tumandagi 350 nafar fermerning qarzdorligini tekshirayotganini tasdiqladi. Ayni paytda Ozodlik tumanidagi ko'plab fermerlardan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, chorva mollari va avtomobillari tortib olinayotganini aniqladi. Masalan, uchun mahalliy fermerlardan Ashur Murodovning Nexia'si, Saidqul Qudratovning Damas'i, Chori Yo'ldoshovning Jiguli'si kuch bilan tortib olingan. 22 oktyabrda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida bir necha dehqonning yer yong'oq hosili majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tortib olingan edi. Prezident Mirziyoyev tomonidan shu yilning may oyida tashkil etilgan majburiy ijro byurosi faoliyatining dastlabki 4 oyi ichida aholidan 5 trillion so'mlik kommunal qarz undirib olingan. Prezidentning 27-iyul kungi qaroriga muvofiq 2017-yilning 1-sentyabridan o'zbekistonliklardan qarzini qoplash uchun yoki jinoyat quroli sifatida musodara qilingan televizordan tortib to uy joygacha onlayn kim ochdi savdosiga qo'yilmoqda.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
O'zbekiston musulmonlari idorasi hajga boruvchilarga talablarni kuchaytirdi. Idoraning 1-dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar 6 shartga javob berish kerakligi aytiladi. Jumladan hajga boruvchilar yetarli mablag'ga qodir va mahallada yurish-turishi namunali bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston musulmonlar idorasi 1-dekabr kuni e'lon etgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar hajdan qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lishi kerak deyilgan. Hajga borish uchun talabgorlarda hajning farz bo'lishi uchun hur, bolig', oqil, sog'lom bo'lish hamda asli hojatlardan va qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lishi, shuningdek yo'lning tinch va ochiq bo'lishi kabi zarur shartlarning mavjudligiga e'tibor qaratilsin deyilgan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvosida. Bundan tashqari fatvoda talabgor mahallada yurish-turish va muomalada o'zlariga ibrat hamda namuna ko'rsata bilishi lozimligi ham aytilgan. Nafaqat moddiy imkoniyat, balki yurish-turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan ma'naviy yetuk islom dinining avvalgi 4 arkonlarini ado etib kelayotgan fuqarolarning nomzodini hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritishga e'tibor qaratilsin deyiladi fatvoda. Musulmonlar idorasi fatvosida aytilishicha, o'tgan yillar davomida hajga borgan ayrim o'zbekistonliklar moddiy imkoniyati yoki sog'lig'i yaxshi bo'lmasa ham uzoq safarga otlanganliklari aniqlangan. Ularning o'g'il-qizlari go'yoki o'z farzandlik burchlarini bajarish yoki el-yurt orasida soxta obro' topish maqsadida ota-onalarini haj safariga jo'natganlari aniqlangan deyiladi fatvoda. Ozodlik sentyabr oyida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida bu yil hajga ketgan ayol kundoshini 2 bolasi bilan yoqib yuborgani haqida xabar bergan edi. Samarqand aeroportida esa avgust oyida Saudiya Arabistoniga giyohvand moddalar olib o'tishga uringan fuqaro qo'lga olingani bildirilgandi. Aholisi 32 millionga yaqinlashgan O'zbekiston uchun haj ziyorati kvotasi qariyb 40%ga bu yil oshirildi. 7,5 ming nafar o'zbekistonlik bu yildan hajga borib kelishi aytildi. Bundan avval O'zbekiston musulmonlar idorasi haj ziyoratiga borganlarning takroran safar qilishini taqiqlab qo'ygan edi. Ayni paytda O'zbekistonda haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'ziladi. Tanish-bilishchilik va ayrim hollarda poraxo'rlik, korrupsiya ham kuzatilishi aytiladi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya parlamentining ikkala palata deputatlari O'zbekiston bilan mehnat muhojirlarini jalb etish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Unga binoan o'zbek migrantlarga mehnat ta'tili beriladi va nafaqa tayinlanadi. Biroq rus deputatlari bu kelishuv quvonchsiz qabul qilinayotganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi migratsiya kelishuvi O'zbekiston mehnat muhojirlari ahvolini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan. Kelishuv Rossiyada mehnat qilayotgan O'zbekiston grajdanlarining asosiy huquqlarini ta'minlab berishi belgilandi. Xususan Rossiyada bugungi kunda eng huquqsiz qatlam bo'lib qolayotgan o'zbek migrantlarga mehnat qilish, dam olish, ijtimoiy sug'urtalanish, Rossiya qonunchiligiga muvofiq nafaqa bilan ta'minlanish hamda o'zining migratsiya holatiga oid rasmiy idoralardan ma'lumot olish huquqi berildi. Shu tariqa rossiyalik ish beruvchilarga ham muayyan majburiyatlar yuklandi. ishchilar yashash joyi bilan ta'minlanishi, mehnat muhofazasi va ish haqining kafolatlanishi. Bundan buyon O'zbekistondan yollanayotgan ishchi bilan mehnat shartnomasini bekor qilmoqchi bo'lgan ish beruvchi bu haqda O'zbekiston rasmiy idoralarini ogohlantirmoqchi lozim. Agar mehnat shartnomasi rossiyalik ish beruvchi tomonidan buzilsa, u muhojirni o'z hisobiga yurtiga qaytarishi majburiy ekani belgilandi. O'zbekiston Rossiyaga jo'natilayotgan ishchilarni sudlanganligi, qidiruvda emasligi va xatarli infeksiya kasalliklariga bo'lgan tekshiruvlardan o'tkazishni o'z zimmasiga oldi. Bu qaror Rossiya parlamentining quyi palatasi Davlat Dumasi yig'ilishi davomida katta tortishuvlarni keltirib chiqardi. Parlament ko'pchiligi mulohazasini bildirgan Единая Россия deputati Konstantin Zatulin O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi migratsiya hujjatiga eyforiyasiz ovoz berayotgani, ammo bu yerda geosiyosiy maqsadlar ko'zlanayotganini eslatib qo'ydi.
Мы не испытываем никакой радости по тому поводу, что экономике нашей страны требуются мигранты.
Biz mamlakatimiz iqtisodiyotiga migrantlar zarur ekanidan quvonchda emasmiz, ammo bundan boshqa yo'limiz yo'qdir. Bugungi kunda mehnat zaxiralaridan voz kechish Yevrosiyo integratsiyasi ildiziga geosiyosiy jihatdan bolta urish bilan barobardir. E'tibor qarating, O'zbekiston yangi prezident Mirziyoyev davrida o'zgarmoqda. Bu muhim so'zlashuvlarga qo'yilgan qadamdir.
Те люди, которые категорически против этого возражают, как будто бы не знают, что все эти территории Узбекистана, Киргизии, Казахстана были присоединены к Российской империи.
Деди парламентнинг МДХ масалалари бўйича қўмита раиси муовини депутат Константин Затулин. Biroq parlament muhokamasida O'zbekiston bilan kelishuvni imzolamaslik tarafini yoqlab chiqqan deputatlar ham ko'p bo'ldi. Bunchalik miqdorda o'zbekistonlik ishchilar kimga keragi bor? Migratsiya bu rus millatiga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri zarba. Ruslarni bu haqda biroq so'radimi deya millatchilik ohangida xavotir bildirdi kommunist Vladimir Bortka. Boshqa parlament a'zolari O'zbekistondan ishchilarni olib kelish o'rniga hukumat rus millatiga mansub yurtdoshlarni ko'chirib keltirish jarayonini avj oldirishi kerakligini uqtirdi. Duma deputatlari mehnat muhojirlari, ishchi patentlaridan olinayotgan soliqlar mahalliy byudjetlarni yiliga 42 milliard rublga boyitayotganini eslamadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka andijonlik o'qituvchi imzosi bilan yo'llangan maktubda muallif hokimlarning mushtum zo'rligidan shikoyat qilgan. Xatni tahrirsiz e'tiboringizga men Sirojiddin Islom o'qib eshittiraman.
Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Sentyabr oyining 15-kunida Sirdaryo viloyati Sayxonobod tuman hokimi maktab direktorlarini urayotgan video e'lon qilindi. Ushbu video ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Soddagina o'zbegim endi Sayxonobod tuman hokimiga jinoiy ish ochiladi, endi hokim onasini Uchqo'rg'ondan ko'radi deb ishondi. Lekin hokim janoblari yuribdi, qilig'liqni qilib qo'yib. Uni boshliqlari indamadi, urushib ham qo'ymadi shekilli bu ishiga. Chunki bu hokim ham mushketti tizimining bir halqasi. Aziz Nesinning mushketti hikoyasini esladingizmi? Eng katta boshliqdan haqorat eshitgan kichik boshliq o'rinbosarini, unisi xodimini, xodimi avtobus konduktorini, xullas oxirgi zarbaga bechora tili yo'q mushuk ro'baro bo'ladi. O'zbekistonda ish yuritishining tizimi ham shunday. So'kinish eng kattasidan boshlanadi deyishadi. Islom Karimov ham kabinetiga rahbarlarni olib kirib tepardi deyishardi. Hozirgi podshomiz ham o'sha komandadan, o'sha kishining shogirdlari. Bosh vazirlik paytida rosa hokimlarni zir titratgan. Demak, mushketti tepadan boshlanadi. Katta bosh vazirni, bosh vazir viloyat hokimlarini, ular esa tuman hokimlarini mushtlaydi. Hokim bechoraga ham qiyin. Yarim kechasi uxlamasdan so'kish eshitganlardan keyin alamini kimdandir olishlari kerakmi? Ha, balli, baloga qolgan mahalliy tashkilotlar rahbarlari, fermerlar, paxtaga kam odam chiqargan mahalla raislari. Mana bir hafta oldin 21 noyabr kuni Ozodlik radiosi Andijon shahri hokimi Rahmatullayevning kollej va litsey direktorlarini haqorat qilayotgan audio yozuvini e'lon qildi. Bay bay bay. Bu hokimning ikkita oliy ma'lumoti bor ekan. O'qituvchilarga rahbar bo'lgan ekan, lekin uning so'kinishlariga ilon ham post tashlaydi. Yana international so'kinish. Nima emish? Tvar. Блять. Erkaklar hammomda aytadigan haqoratlar. Ey odam bo'lmay o'la devorgin keladi. Katta qolmaydi, kichik qolmaydi, bab-baravar so'kadi. Bu rahbarlarga ham qoil, miq etmay qo'lni qovushtirib eshitib turaveradi. Bunday so'kinishlarni eshitaverib, teri ham begimotning terisidek bo'lib ketgan shekilli. Gap qaytarsam, ishsiz qolaman yoki bir kamchiligimni topib qamatib yuboradi deb qo'rqadi. Or-nomusdan qolmagan, hammiyat qolmagan. O'ziga hurmat qolmagan. Bittasi unga qarshi chiqib, "Hoy, o'zing hayvonsan, o'zing tvarsan" deya olmaydi. O'zingni ko'taningni sug'urib olaman demaydi. Rahmatli Hojiboy aytmoqchi deya olmaydi hamda, chunki duh o'lib bo'lgan. Mana kecha Ozodlikda yana o'qib qoldim. Andijon hokimi onasi tengi ayolni ham hayvon, shakal, harom deb haqorat qilibdi. O'sha zalda yuzlab odam bo'lgan bo'lish tabiiy, hech kim miq etmabdi. Shu majlisda qatnashgan bir mahalla raisi bilan gaplashdim. Nima deydi deng? Ha, hokim ursa uribdi-da, so'ksa so'kibdi-da. Shuning uchun ham u hokim dedi. Ey, tavba qildim. Onangni haqorat qilib tursa ham boshingni egib turaverasanmi desam, ey deb qo'l siltaydi. Battar bo'ldi dedim ichimda. G'ururingni himoya qila olmasang, oilangni ham himoya qila olmaysan dedim yuziga. Indamadi. Ana shunday indamasak hokimlar bizni so'kaveradi. Tepaveradi. Prezidentning bunday rahbarlar davlat siyosatiga qarshi rahbarlar degan gapidan keyin ham uyg'onmayapmiz. Yoki haqiqatan ham duhimiz tamoman o'lib bo'lganmi? Andijonlik o'qituvchi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Gumonlanuvchi shaxsni so'roq paytida kaltaklagan Yangiyo'l ichki ishlar bo'limi xodimini prokuratura tekshirmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limi xodimi gumondorni tergov paytida kaltaklab, mansab faoliyatini suiiste'mol qilganligi yuzasidan tuman prokuraturasi nazoratiga olindi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi tizimida ishlaydigan mulozimning ozodlikka 1 dekabr kuni bildirishicha, 21 noyabr kuni bezorlikda gumonlanib qo'lga olingan 27 yashar Qambar Aliyev Tohirni so'roq qilish mobaynida ichki ishlar xodimi uni kaltaklagan. O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksiga zid bo'lgan bu holat yuzasidan barcha materiallarni prokuraturaga topshirdik. Aybdor qonunda ko'zda tutilgan tarzda jazosini oladi dedi mulozim. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidentining 19 noyabr kuni video selektorda nopok militsionerlarni tanqid qilgandan 2 kun o'tib, gumondorning militsiya yerto'lasida kaltaklanishi o'ta ketgan surbetlikdir. Yangiyo'l tuman hokimligidagi yana bir mulozim Ozodlik bilan suhbatda gumondorni qo'lga olish paytida huquqlarini ta'minlay olmagani uchun Qambar Aliyev istiqomat qilayotgan mahalla uchastka noziri Azam Mansurovga ham ogohlantirish berilgan. Ozodlik muxbiri 21 noyabr kuni ichki ishlar xodimi tarafidan so'roq paytida kaltaklangan Qambar Aliyevning turmush o'rtog'i bilan ham gaplashdi. Uning aytishicha, eri oldiniga Toshmi kasalxonasiga olib borilgan va hozirda Samarqand shahridagi kasalxonada davolanmoqda.
Hozir endi xo'jayinim o'sha bilan o'rganish sud bo'ladi. Sud kuni aniq emas, lekin ana Akrom ishi bo'yicha yalinib yotibdi bizga inspektorlar, yalinib o'tayizni qaytib oldi.
So'roq paytida kaltaklangan Qambar Aliyevning xotiniga ko'ra, qaytarilmagan qarz bo'yicha janjal chiqqan. So'roq paytida kaltaklangan Qambar Aliyevning xotini o'z gaplariga isbot sifatida badan kaltaklari zarbidan ko'karib ketgan erining fotosuratlarini ozodlikka taqdim qildi.
21 noyabr kuni meni xo'jayinimni organ xodimlari eshigimizni taqillatib sochmadik, buzib olib ketib qolishdi. Keyin bir kun podvalda ushlashgan, ayblarga iqror bo'lsa ham, 23 kuni olib chiqib ketayotganimda ahvolini ko'rdim. Ko'zimga yosh kelib ketdi ularning ahvolini ko'rib. Quloqlari vabshe pachoq bo'lgan, gematoma bo'lgan, qornlarini ertasi kuni ko'rdim, 24-da ko'rdim, qushidan 2 marta ketib qolganlarida bolnitsaga olib bordim, yangi tashmiyga. Nechta udardi edi? Sen bittikda udarmas yoki dubinkada urmadi, oyoq bilan tepdi. Boshimga chiqib sakradi, kompyuter bilan urib tashladi meni boshlarimga dedi, qo'llarini bog'lab qo'yib. Shu bilan operatsiyaga ko'nmadilar. Men organ xodimi bo'lsa ham, ayblari u darajada seriozni emas edi, urishga haqqi yo'q edi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kurash bo'yicha sport masteri bo'lgan Tohir Qambarovning o'z qarzini undirish uchun K ismli Rossiya fuqarosiga kuch ishlatgani yuzasidan tergov davom etmoqda. Ayni paytda soroq paytida kaltaklagan tergovchi ishdan chetlashtirilgan va ishi prokuraturaga oshirilgan. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun G'arb davlatlarida konsentratsion lagerga tenglashtirilgan Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasida 11 yil o'tirgan jizzaxlik huquq himoyachisi Azam Farmonov Ozod nazari. Azamjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyati fuqarolar uchun juda ham muhim bo'lgan bir farmonni imzoladi. Farmonda prezident insonlarni qiynoqqa solib olingan iqrorlik ko'rsatmalaridan jinoyat ishlarida dalil sifatida foydalanishni taqiqlagan. Qanday baholaysiz mana shu farmonni? Marhamat.
Oxirgi yillarda juda ko'p tergov izolyatorlarida, vaqtincha saqlash izolyatorlarida juda ko'p insonlar bilan o'sha jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar bilan suhbatlashganda o'zlariga nisbatan adolatsizliklar bo'lganligi ko'p eshitganman. Men o'zimni ham bu jarayonlar biroz boshimdan o'tgan. Shuning uchun men Shavkat Mirziyoyev shu dastlabki siyosiy boradagi iqtisodiy, ijtimoiy sud huquq masalalari borasida juda ko'p islohotlarni boshlagan paytda qani edi shunaqangi bu tergov masalalarida, mana sud huquq masalalarida, mana shunaqangi jazoni ijro etish joylardagi mahkumlarning yashash sharoiti haqida ham bir e'tiborga olib biron bir farmon chiqararmikan deb kutgan edim. To'g'risi buni hatto bir qancha odamlarga aytganman ham shu jazoni ijro etayotgan paytimda. Men o'sha kutgan, ko'pchilik kutgan, orziqib kutgan bir juda bir kerakli bo'lgan farmonga qo'l qo'yibdilar, u kishi shu farmon chiqarishdilar. Juda ham bir minnatdorman. Bu ish O'zbekistonda haqiqatda demokratik islohotlar ketayotganligi deb bilaman. Bu juda ham bir yaxshi bir xursandchilik. Buni boshidan o'tgan tabib deydi, haqiqatda bizni juda ko'p qiynoqlarga solib, xohlagan aybni, xohlagan bo'xtonni xohlagan odamiga qo'yishi mumkin bo'lgan bir sharoitga kelib qolgan.
Mana shu jinoyat protsessida ishtirokchilari yoki ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy tazyiq va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo'llagan holda olingan dalillar dalil sifatida o'sha ma'lumotlardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasin deyilgan farmonda. Keng qo'llaniladimi mana shu tergov jarayonida qiynoqlar yoki psixologiya yoki jismoniy tazyiqlar? O'z tajribangizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsangiz,
shunaqangi holatlar mavjud edi shu paytgacha, ya'ni o'sha tergov paytida, hatto tergovdan tergov davomida ham shunaqangi ruhiy va jismoniy bosimlar ostida ko'rsatmalar olish bu sir emas. Juda ko'pchilik bu haqda shikoyatlar qildi, lekin hech kim inobatga olmadi bu haqda. Hatto jazo muddatini olgandan keyin shu haqda tegishli joylarga, davlat idoralariga qilingan murojaatlar ham o'z tasdig'ini topmadi degan bir vajlar bilan javoblar bo'ldi. Bu haqiqatda ancha vaqt davom etib keldi. Endi bu farmondan keyin men shu o'ylardim, shunaqangi ishlarga butunlay barham beriladi.
Karimov davrida ishlagan huquq tartibot idoralari, organlari xodimlari hali ham ishlashyapti. Amalda bu farmonni tatbiq etish qanchalik qiyin bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi tabiiy, bu o'sha bir necha yillar davomida shunday ishlashga ko'nikib ketgan, o'zini pastdan tushgan odamlar uchun birdaniga oson kechmaydi. Lekin hayotiy tajribamda bir voqealar, bunaqangi voqealar ko'p ko'rganman. Misol uchun favqulodda bir manga nisbatan biron bir narishina yoki o'sha tartibbuzarlik qo'yish kerak bo'lsa, ochiqchasiga shu shunaqangi bir vahshiyona holatlarni boshlaydi. Lekin qandaydir komissiyalar kelib qolib, qandaydir bir
vaziyat boshqa tomonga o'zgarsa, birdan o'sha 180 gradusga o'zgarib, hatto klub maskani almashtirishlar dedim. Xuddi shunday farmon bo'lsa, bizda shunaqaki buyruq bo'lsa, buyruq asosida ishlash juda ham tez o'zgaruvchan bizni o'sha huquq tartibot idoralari xodimlarimiz. Agarda shu farmon chiqdi, agar shu haqiqatdan farmon ostida shu buyruq kelinsa tepadan, hammasi shu buyruqqa bo'ysunib yana ishlayveradi deb o'ylayman.
Farmonni ijrosi va ularni nazorat qilish vazifasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat maslahatchisiga va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuroriga yuklatilgan. Amalda qanchalik bular nazorat qila oladi deb o'ylaysiz? Yashirish hollari ko'p bo'lmaydimi?
Endi bundan aytaylik 1 yil, 2 yil oldingi holatda haqiqatda bu prokuratura organlari balki o'sha o'z vakolatini mutlaqo bajara olmayotgan bo'lgan bo'lish ehtimoli yuqori edi. Hozir vaziyat o'zgardi. Har qanday davlatda qonunni o'sha nazorat qiluvchi organ bu prokuratura. Bizda ham shu o'sha qonuniy ishlash, haqiqatda davlat idoralari xalq uchun ishlash mexanizmi shakllanib boryapti kundan kunga. Shunday holatda qonunni shu farmonni ijrosini nazorat qilish bemalol yo'lga qo'ya oladi deb o'ylayman.
Shavkat Mirziyoyevni bu farmoni xalqaro hamjamiyatni talablarini bajarish uchun qilingan bir qog'ozdagi chora emasmi?
Yo'q, qandaydir xalqaro maydondan u kishiga nisbatan, O'zbekiston hukumatiga nisbatan qilingan bir bosim bo'lib, uni zo'rma zo'rakilik ustida qilinayotgan degan fikrdan yiroqman. Chunki man haqiqatda hozir amalda juda ko'p chiqishlarni kuzatyapman. O'zbekiston hozir yangi prezidentini har bir yig'ilish, selektor yig'ilishlarida ochiq oydin o'sha tanqidiy ruhda o'tib, kamchiliklarni hech qanday yashirmasdan boshqaro uni bartaraf etish yo'llari haqida juda ko'p o'zini bir ijobiy harakatlari bilan ko'rsatyapti. Shundan kelib chiqib, bu qandaydir bir ko'zbo'yamachilik uchun emas deb bilaman. Haqiqatda amalda O'zbekistonda shunaqangi bir demokratik islohotlarni rostakamiga olib borayotganligini belgisi deb bilaman man.
Azamjon aka, sizni o'zingizni shaxsiy hayotingizga qaytsak-da, bir misol tariqasida qamoqda o'tirganingizda Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin, islohotlar e'lon qilingandan keyin o'zgarishlarni qamoqxonada, xususan o'sha siz o'tirgan 11 yil davomida o'tirgan jasliq qamoqxonasida his qildingizmi o'zingiz?
Men o'zim shaxsan o'zim his qildim. Haqiqatda nafaqat o'zim, o'sha boshqa mahkumlarni yashash sharoitidan kelib chiqib, to'g'ri qandaydir miqdorda hali ham bu to'liq yaxshi tomonga 100% o'zgardi deb ayta olmayman. Qaysidir qonun buzuvchi xodimlar yo'q emas, bu hamisha hamma joyda topiladi. Lekin umumiy qilib qaraganda o'sha men jazo muddatini o'tagan joyda qamoqxonalardagi hayot o'zgardi. O'sha jazoni yetish joylarida o'sha yashash sharoitlarini yaxshilanishi, ya'ni muomala madaniyati o'zgarganligi, men buni ochiq aytaman, o'zgarganligini.
Azamjon, men boya bergan savolimga bir marta qaytsam boshqacha rakursdan. Minglab odamlar, mana o'zingiz ham aytdingiz, qiynoqlar bilan, yolg'on ko'rsatmalar bilan bugun qamoqlarda o'tiribdi. Nima uchun ularni ishini qaytadan ko'rib chiqish yo'lga qo'yilmayapti deb o'ylaysiz?
Bu holatlarga o'sha bo'yotgan mana vaqt ozroq kerak. Mana misol uchun oxirgi 1 yil ichida bo'layotgan ancha o'zgarishlarga qaraganda o'sha minglab yolg'on yashiq bo'xton bilan qamalgan odamlarning ishi ham sekin asta ko'rib chiqiladi.
Ya'ni Shavkat Mirziyoyevga vaqt kerak deb aytmoqchimisiz?
Ma albatta shu vaqt kerak bo'ladi. Birdan kechagidek hali o'sha Oliy sudda, prokuraturada, davlat hokimiyat idoralarida o'sha bundan bir 1-2 yil oldin ishlagan odamlar hamon ishlab kelyapti. Ularning dunyoqarashi, ularning fikrlashi, shaxsan o'sha prezident boshligida siyosatga birdan ko'nikish tabiiy bu, birdan ko'nikish qiyinroq. Ma'lum bir vaqtni talab qiladi.
Jazo o'tash koloniyalarida ishlayotganlar yoki tergovchilar, militsiya xodimlari ham treningdan o'tkazilishi kerak deb o'ylamaysizmi? Ularni ham tayyorlash kerak, qayta tayyorlash kerak deb o'ylamaysizmi?
Albatta bu kerak, o'sha bu faqat foydali bo'ladi. O'sha ularni ham o'sha yillar davomida o'sha o'z ish uslubi bilan ishlab kelayotgan holatlarni noqonuniyligini, aslida qonunda odob-axloq normalariga amal qilishlik, tergov, sud, umuman jazo ijro etish joylarida, umuman
hamma strukturasi ichki ishlarda shunaqangi bir islohotlar olib borilishi kerak va o'sha treninglar haqiqatda kerak. Bu ularni ish faoliyatini yangilanishiga, yaxshilanishiga bir sabab bo'ladi, albatta.
Jasli qamoqxonasida 11 yil o'tirib chiqqan taniqli inson huquqlari faoli Azamjon Farmonov ozod nazar edi. Katta rahmat Azam aka.
Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, rahmat. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik. O'zbekiston hukumati yosh qizlarning xavfsizligi bahs talab vaksina bilan yoppasiga emlamoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yildan O'zbekistonda dunyoda birinchilardan bo'lib o'smir qizlarni odam papilloma virusiga qarshi emlash bilan to'liq qamrab olish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy matbuot nashrlari xabar tarqatdi. Odam papilloma virusiga qarshi vaksinaning 9-12 yoshdagi qizlar olishi majburiy bo'lgan emlash jadvaliga kiritilganiga oid rasmiy xabar hozircha vazirlik saytida yo'q. Vazirlikning bevosita emlash dasturiga mas'ul mutasaddilaridan biri bu xabarni tasdiqladi. Ayni paytda emlashning qachon boshlanishi hali aniq emasligini bildirdi. Bu vaksina yanagi yildan kiritiladi. Hozir bu haqda matbuotga intervyu berishga biroz vaqtli. Bu vaksina haqida har xil gap so'z bor. Bu haqda to'g'ri gaplarni gapirish kerak. O'shaning uchun 2-3 kun vaqt bering, keyin gaplashamiz, dedi. Odam papilloma virusiga qarshi milliy emlash dasturiga bevosita aloqador vazirlik mulozimi. O'zbekiston matbuoti 2014-yil mart oyida maktab va tibbiy muassasalarida 10-12 yoshdagi qizlarni odam papilloma virusiga qarshi emlash 2015-yildan boshlanishi va bu jarayonning Bill hamda Melinda Gates homiylik qiladigan vaksina va immunizatsiya xalqaro alyansi bilan hamkorlikda amalga oshirilishi haqida xabar tarqatgan edi. Ammo oradan 3 yilcha vaqt o'tib mahalliy matbuotning ayni xabarni qaytadan sarlavhaga chiqarganidan bunday emlash dasturining hozirga qadar amalga oshmay qolgani anglashiladi. Odam papilloma virusiga qarshi emlash xalqaro maydonda eng ko'p bahsga sabab bo'layotgan mavzulardan biridir. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, odam papilloma virusining 100dan oshiq turi mavjud va jinsiy yo'l orqali yuquvchi bu viruslardan ayniqsa ikkitasi 70% ayolning bachadon bo'yni saratoniga chalinishiga sabab bo'lmoqda. Bachadon bo'yni saratoni esa rivojlangan davlatlarda seksual hayotni boshlagan ayollar orasida eng ko'p o'limga sabab bo'layotgan ikkinchi kasallik hisoblanadi. Ana shu tadqiqotlarga asoslangan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qizlarni bu virusga qarshi 9-13 yosh oralig'ida, ya'ni ular jinsiy hayot boshlagunga qadar emlashni tavsiya etadi. Hozirga qadar bu vaksina dunyoning 45 ta raqiq qilgan davlatida hukumat tomonidan moliyalanadigan milliy emlash dasturiga, ayrim davlatlarda esa majburiy vaksinalar ro'yxatiga kiritilgan. Majburiy emlash g'oyasiga qarshilik ko'rsatayotgan qator konservativ diniy guruhlar bunday vaksina qizlarni erta jinsiy hayot boshlashga rag'batlantirib, ularga saratonga eltuvchi xavfli virusdan himoyalanganlik borasida soxta tasavvur berishini aytadi. 2010-yildan boshlab Yaponiyada tavsiya qilinadigan vaksinalar ro'yxatiga kiritilgan bu vaksina 2013-yil Davlat qo'mitasi tomonidan bu ro'yxatdan olib tashlandi. Bunga yaponiyalik olimning vaksinaning miya faoliyati buzilishiga sabab bo'lishiga oid tadqiqoti asos bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining
Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.